Сәрсенбі сайын өтіп жатқан Евгений Жовтисті қолдау акциясы бұл жолы құқық қорғау органдарының әрекетінен басталды. Акцияны өткізуші Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелова мен Алматы қаласының тұрғыны Ольга Оразбекова Евгений Жовтиске шығарылған үкімге қатысты өздерінің пікірлерін көпке бағыттап айта бастап еді. Көптен бері Арбатты торуылдап жүрген құқық қорғау қызметкерлері сау өте қалды. Прокурор Кенжалы Сүпбаев пен Алмалы аудандық әкімшілігінің қызметкері Айнұр Ахметжанова акцияны өткізушілерге келіп, шараның заңсыз екенін ескертті.
Мұндай шара тек жергілікті әкімшіліктің арнайы рұқсатымен өткізіледі. Бұл шара рұқсатсыз өткізіліп отыр.
Деді Алмалы аудандық әкімшілігінің қызметкері Айнұр Ахметжанова. Ал Жанна Байтелова мен Ольга Оразбекова болса, мемлекеттің конституциясында азаматтардың пікір ашықтығына жол барын олардың өздерінің заң бұзып отырғанын жеткізді.
Во-вторых, вы сейчас сами противоречите международному факту гражданских политических прав.
Мұнан соң құқық қорғау қызметкерлері акция өткізушілерден жеке куәлік талап етіп, әкімшілік құқық бұзу бойынша хаттама толтыра бастады. Құқық қорғау қызметкерлері акцияның өтуіне кедергі жасаса да, наразылық білдірушілер жазуы бар плакатты көтеріп, шараны жалғастыра берді.
Мы пришли именно выразить свой протест.
Біз Евгений Жовтиске шығарылған әділетсіз сот үкіміне наразылық білдіру үшін осы жерге келіп отырмыз. Біз қарапайым азаматтармыз. Бұл біздің азаматтық борышымыз. Біз сондай-ақ Евгений Жовтис қорғаған азаматтарға да үн қатқымыз келеді. Ол қорғаған азаматтардың барлығы үнсіз. Бұлайша үндемей қалуға болмайды. Бүгін Жовтисті қамауға отырғызса, ертең сіздерді қамайды. Осы туралы да ойланыңыз.
Деді Жанна Байтелова. Ал Ольга Оразбаева болса, елде мұндай заңсыздықтар жалғаса берсе, арты жақсылыққа апармайтынын жеткізді.
Біздің елде билікпен тек заң тілінде ғана сөйлесетін ең сауатты азаматтарды қамауда. Бұл азаматтар қоқан-лоққыға ұшырап қудалануда. Бұл қалыпты жағдай емес. Егер бүгін Жовтис темір торға тоғытылса, ертеңгі күні біздің әрқайсымыздың да онда болмайтынына ешкім кепілдік бере алмайды. Тіпті билікке батыл тіл қататын адамдар қалмай қалуы мүмкін.
Бұл уақытта наразылық акциясына заң факультетінің студенті Ринат Исаев та қосылды. Ол көпшілікке өзінің пікірін былайша жеткізді.
Менің ойымша елдегі үш билік тармағының төрешісі ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі Жовтиске шығарылған әділетсіз үкіммен республикадағы сот жүйесінің әділетсіздігіне қатысты жеке пікірін білдіру керек.
Мұнан соң олар Жовтиске бостандық берілсін деп ұран көтерді.
Свободу Жовтису! Свободу Жовтису!
Акцияның басталғанына шамамен жарты сағат өткенде құқық қорғау қызметкерлері оларды көлікке салып Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына алып кетті. Журналист Жанна Байтелованың айтуынша мұнда оларды 3 сағаттан астам уақыт ұстаған. Бір қызығы, бұған заңгер Сергей Уткинді жібермепті.
Мені ұстап алып кеткенде Сергей Уткин Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына келген. Бірақ ондағылар Жанна Байтелованың мұнда жоқ екенін, мұндай азаматшаның түспегенін айтқан. Сөйтіп заңгерді алдаған.
Дейді Жанна Байтелова. Тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың пікірінше, Қазақстан акцияны рұқсатсыз өткізуге мүмкіндік беретін халықаралық пактіге қол қойса да, құқық қорғаушылар әлі күнге дейін мәселені күшпен шешкісі келеді дейді.
Потому что у нас полицейское государство.
Себебі бізде полицейлік мемлекет. Бұл жерде олар акция, митинг, жиын өткізу туралы заңды басшылыққа алып отыр. Бұл заң ескірген, себебі 2005 жылдан бастап Қазақстан аумағында пакт жұмыс істейді. Бұл пактіге сәйкес олар заңды реттестіруі қажет еді, бірақ мұны істемей отыр. Себебі олар бұл қолайсыз.
Естеріңізге сала кетейік, Евгений Жовтистің бас бостандығынан айырылуына қатысты осыған дейін бұл тектес наразылық акциясын саясаттанушы Виктор Кафтуновский, құқық қорғаушы Барет Айырғалиева, Тамара Савина, журналистер Андрей Свиридов, Рысбек Сәрсенбайұлы мен Сергей Дуванов өткізген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.